Čez dober mesec bomo praznovali dan državnosti. Spomnili se bomo ključnih dogodkov, ki so nas prvič v 12-stoletni zgodovini bivanja na teh tleh pripeljali do samostojne državne tvorbe. Te državi sami gospodujemo 25 let. Res je, da smo imeli različne poizkuse v podobni smeri, a so ostali poizkusi, tako po prvi, kakor po drugi svetovni vojni. V njih lahko vidimo narodovo željo, nikakor pa ne državotvorne uresničitve, ki bi zagotovila popolno suverenost na lastni zemlji. Po prvi svetovni vojni so se te želje stopile v panslavističnem jugoslovanstvu, v katerem je postopoma, a vse bolj absolutistično oblast prevzemala srbska kraljeva družina. Po drugi svetovni vojni pa so se te želje razkrojile v komunistični internacionali titoističnega tipa, ki je med Slovenci zakuhala bratomorno vojno stoletnih razsežnosti, od katere si niso opomogli ne rabli ne žrtve in mi vsi skupaj ne vse do danes. Še huje, to obdobje domnevnega osamosvajanja izpod tujih jarmov v 20. stoletju je zabilo globoko ideološko rest tudi znotraj krščanskega občestva, ki se je razklalo na polovico po črti revolucionarnega nasilja in odpora zoper njega in njegovo ideologijo ali sodelovanja z njim. Nerazčiščena razmerja do vprašanja okupacije in revolucije ostajajo osrednja točka sporov in delitev, ki obremenjujejo tudi čas plebiscitarne enotnosti in odločnega odpora zoper zadnjega okupatorja na slovenskih tleh, ki ga je predstavljala jugoslovanska armada v svoji sicer večnacionalni sestavi, a vedno bolj pod oblastjo zgolj velikosrbskega nacionalizma, cepljenega na ostanke komunistične ideologije in njenega principa nasilnega urejanja družbenih razmer. Po 25 letih samostojne in suverene države smo tako pred nevarnostjo, da to državo in njeno skupnost sami uničimo in jo pripeljemo v situacijo, ko bo lahek plen takšnih ali drugačnih mednarodnih konstelacij, ki ne samo zaradi migrantske krize, ampak še veliko bolj zaradi vrednostne krize celotne Evrope, njene politične elite ter globalnih elit, ne obeta nič dobrega in pomirjujočega. Pred obletnico naše državnosti zato velja zastaviti vrsto vprašanj, kaj je teklo narobe, kje smo pogrešili, kje smo zatajili, da danes obstaja soglasje o nezadovoljstvu in krizi, z razliko v oceni, kdo je za to najbolj odgovoren. Pred 25 leti smo se odločili, da želimo svojo državo ustanoviti na tradiciji tistih vrednot, ki so drugim narodom in državam že desetletja ali stoletja pred nami omogočile, da so razvili demokratični družbeni red, ki jim zagotavlja relativno pravičnost, mir in blagostanje. Te vrednote so zapisane in nespremenjene od Virginijske deklaracije preko francoske do deklaracije o človekovih pravicah. Gre za tri temeljne postulate moderne družbe, ki predstavljajo politični svetilnik ali oltar demokracije, do katerega se pristopa s svetim spoštovanjem in nedotakljivostjo. To je življenje, svoboda in lastnina. Ta sveta trojica demokracije je v medsebojni soodvisnosti, ki je brezpogojni temelj pravnega reda v demokratični državi. Od teh treh temeljev in njihovega medsebojnega urejanja na vseh ravneh družbenega življenja je odvisno, ali lahko govorimo o demokratični ali o kakršnikoli drugi državi. Če torej pogledamo v naš kratek zgodovinski položaj, lahko najprej ugotovimo, da imamo porušen odnos do temeljne vrednote, brez katere ni ne posameznika in ne družbe, do življenja kot takega. Živeti je predpogoj za to, da lahko postanemo osebnost in državljani. Totalitarni sistemi življenja niso spoštovali. Ne iz razloga človeške slabosti ali norosti, ampak iz razloga ideologije, prepričanja, metode, zavestne odločitve, da kdor ne podpira utopične zamisli družbe prihodnosti na rasni ali na ideološki podlagi, tisti ni vreden, da živi. Metoda, da cilj posvečuje sredstvo, se je uporabljala na najbolj krut in dosleden način v imenu neke prihodne družbe, ki bo seveda zgolj preživetim, vrednim tega zemeljskega raja, zagotavljala enakost, bratstvo in svobodo ter lastnino po potrebi. Za te vrste utopije je bilo potrebno odmisliti, odstraniti, izkoreniniti ali v popolno zasebnost potisniti Boga in vero, z njima pa tudi cerkev in druge verske skupnosti. Od samooklicanih izbrancev, ki so se razglasili za družbeno avantgardo, torej za višjo raso ali novodobne fevdalce, zoper katere so imeli toliko zapovedati, je bilo odvisno, kdo sme in kdo ne sme živeti. Življenje ni bilo vredno niti toliko kot cigaretni ogorek pod revolucionarnim škornjem. Nekakšna renesansa socialističnih, komunističnih, levo-anarhističnih in revolucionarnih idej v zadnjih letih naše samostojne države nam govori o tem, da ostaja naša skupnost utemeljena na umoru, ki se ga tolerira z vidika utopične vizije družbe ali z vidika družbene situacije, ki dovoljuje različne oblike nespoštovanja človekovega življenja. Cele generacije Slovencev in Slovenk imajo zato porušen odnos do življenja, ker v zavesti in praksi nismo radikalno rekli ne in nikoli več revolucionarnega nasilja, kot načina urejanja družbenih razmerij. Druga temeljna vrednota demokratične družbe, ki si je ta ne daje in določa sama, je svoboda. Svoboda posameznika, ki ima mejo ob svobodi drugega in celotne skupnosti. Zato je potrebno svobodo postaviti v pravni red, ki zagotavlja pravičnost in mir med svobodami vseh, ki pripadajo neki politični skupnosti. Svoboda, ki izhaja iz spoštovanja življenja slehernega človeka in ki drugemu noče to, kar ne želi sebi, je odgovorna in ne samovoljna ali anarhična. Kot potomci nesvobodnega obdobja v totalitarnem sistemu smo začeli svobodo razumevati kot samovoljo ali kot pravico do nadaljevanja privilegijev pridobljenih v prejšnjem sistemu. Samovolja nekaterih je tako postala vse bolj grožnja mnogim. Strah pred svobodo in za svobodo ohranja miselnost oportunosti in prilagodljivosti, ki ni pripravljena z vso osebno odgovornostjo zastaviti sebe in svojo svobodo v javnem življenju. Gre za nesproščeno svobodo. To pa ima za posledico, da je država vodena vse bolj od šibkih osebnosti, ki so vodljive in oportune, kar s pridom izkoriščajo tisti, katerih življenjski cilj je in ostaja imeti in biti na oblasti, ki je njihov bog. Problem takšnih ljudi je, da ne znajo in zmorejo živeti brez oblasti, kar pa je skregano z demokratičnim razumevanjem delitve oblasti. Življenje in svoboda pa potrebujeta materialno osnovo, ki obema daje določeno gotovost. Zato je pomembno, kako razumemo lastnino in njeno vlogo v družbi. Tako kot vse, ima tudi lastnina svoj individualni in družbeni ali socialni značaj. Individualni značaj lastnine daje posamezniku gotovost in zadoščenje, da živi od dela svojih rok in pameti. Socialni značaj ali družbeni pa nas spominja na to, da nismo sami na svetu in da so talenti različno razporejeni, ter da so tudi človeške situacije zelo različne, zato je med ljudmi največje jamstvo za nedotakljivost individualne lastnine njena solidarnostna vloga in pravična razporeditev med vsemi direktnimi ali indirektnimi udeleženci družbenega življenja. Oba ekstrema, lastnina zgolj v službi kapitala ali lastnina zgolj v službi skupnosti in njenih elit, sta zgodovinsko dokazano stran pot in vzrok za družbeno krivičnost. Mi smo v dobrega pol stoletja doživeli prvo krajo lastnine z nacionalizacijo, drugo s tako imenovano privatizacijo družbenega premoženja, ki jo poznamo pod besedo prihvatizacija, in tretjo s poizkusi nove nacionalizacije in manipulacije preko tako imenovane slabe banke, ki so jo vzeli v roke tisti, ki so soodgovorni za bančne kreditne luknje in za stečaje družb, ki bodo po nižji ceni pristale v rokah tistih, ki kričijo proti kapitalizmu, da ga v ozadju lažje uresničujejo za svoje interese. Slovenija je navidezno demokratična država, v resnici pa do vseh postulatov demokracije ostaja globoko v totalitarni miselnosti. Od te in do novega totalitarnega družbenega sistema pa je lahko hiter in nepričakovan zdrs. Praznovanje 25 let samostojne države bi moral biti mejnik za obrat v edino pravo smer. Bog in Fatimska Marija naj nam pomagata.